Kai la Israelidoi donis al alividoi per loto tiuin urboin ca iliaen circauajoin, kil ordonis la Eternulo per Museo. Ca ili donis de la tribu de la Jehudaidoi ca de la tribu de la Simeonidoi tiuin urboin cies nomoin ili difinis. Alla filoi de Aaron e la familioi de la Kehatidoi e la Levidoi, char ilia estis la loto unua, al ili oni donis la urbon de Arba, patro de Anak, tiu estas la urbon Hebron, sur la monto de Yehuda, cae giaen suburbajoin circau gi. Cae la campon de la urbo cae giaen villagioin oni donis al Caleb, filo de Jefune, cil proprajon. Cae alla filoi de la pastro Aaron oni donis la urbon de refugio por mortiginto, Hebron, cae giaen circauajoin, cae Libna, cae giaen circauajoin, cae Jatir, cae giaen circauajoin, cae Estemua, cae giaen circauajoin, cae Holon, cae giaen circauajoin, cae Debir, cae giaen circauajoin, cae Ain, cae giaen circauajoin, cae Juta, cae giaen circauajoin, Bet Shemesh, cae giaen circauajoin, nau urboin de tiui du triboi. Cae de la tribo de Benjamin, Gibeon, cae giaen circauajoin, Geba, cae giaen circauajoin, Anatot, cae giaen circauajoin, cae Almon, cae giaen circauajoin, quar urboin. La nombro de ciui urboi de la Aaronidoi, la pastroi, estis 13 urboi ca iliae circauajoi.